Südamel mitte pidada otsest kirjakohtade rikast piiblitundi, vaid õieti teiega vestelda ühe väga olulise piibli sõna üle. Ja see sõna on Jumala kartus. See on huvitav, et see sõna esineb piiblis nii hästi vanas kui uues testamendis väga sageli. Ja see esineb kahel viisil. Jumala kartus seal, kus Jumala kartlikud inimesed olid. Ja Jumala kartmatus seal, kus Jumala kartust ei olnud. Nii et see sõna võib esineda positiivselt ja võib siis esineda ka negatiivselt. Kuid Jumala kartus sõnana, sellise sõnana, nagu see piiblis esineb, on väga väärtuslik sõna. See õieti väärtustab piibli inimesed. Kui sina oled Jumala kartlik, siis Jumala kartus väärtustab sinu elu. Kui Jumala kartus puudub sinu elust, siis sinu elul praktiliselt väärtust ei ole. Sellele vaatamata, kes sa ühiskonnas või millist kohta sa ühiskonnas täidad. Ma lähtun täna õpetussõnade esimeses peatükis esinevast 7. salmist. Ja see on huvitav, et see on kohe Salomoni tarkuse lähte salm. Jehova kartus või Issanda kartus on tunnetuse algus. Meeletud põlgavad tarkust ja õpetust. Siin see sõna meeletud, see tähendab siis inimesed, kellel ei ole seda tarkust. Sest Jumala sõna, näiteks Moosese raamatu kaudu me ju teame, et kui hakkad ehitama koguduse telki, siis Jumal valis välja inimesed, kellele ta andis oma püha vaimu kaudu erilise tarkuse seda tööd teha. Kõik oskused, igasugune geniaalsus on tegelikult jumaliku päritolu. Kuid oluline on nüüd silmas pidada, et selle väärtus omakorda oleneb sellest, kas on seotud Jumala kartusega või Jumala kartmatusega. Näiteks piibis on öeldud selline sõna, et patuste kohta, eriti viimase aja kohta, et inimesed on leidlikud kurjale. On hämmastav, kui palju geniaalseid leiutusi on tehtud õppinud inimeste poolt. Näiteks Blaise Pascal oli mees, kes 1600 aasta sees leiutas esimese arvutusmasina, konstrueeris esimese arvutusmasina. Ja loomulikult ei võinud ta aimata, kuhu see välja viib. Ja mida Jumala kartmatud inimesed selle leiutisega peale hakkavad. Tänapäeval me mõistame, et sõjapidamine käib kõik selle kaudu. Nii et hingevaenlasel on õnnestunud võtta oma kasutusse ja oma käsutusse ka tarkuse, aga tarkuse, mis ei ole Jumala kartusega seotud. Sest näiteks valitsustel, ma ei tea isegi, kas maailmas ongi ühtki riiki, kus valitsejad oleksid Jumala kartlikud inimesed. Kus näiteks valitsuse nõukogu, president ja nii edasi algavad oma istungeid palvega. Formaalsed palved on parlamentides olemas, kuid otsused langetatakse, asjad üle arutatakse Jumalat arvesse võtmata. Ja nii kurb kui see ka on, kui apostel Paulus räägib viimastest aegadest, siis tema räägib ka sellest, et näiliselt on Jumala kartus olemas, kuid see vägi puudub. See tähendab, et praktiliselt sellest ei ole kasu, sest Jumala kartus töötab ainult seal normaalselt, kus inimese süda on Jumala lähedal olekuga täidetud. Ma lugesin eile üsna hilis õhtuni Ma ju loen nii kaua, kui ma tunnen, et ma tõeliselt ära väsin, muidu ma ei saaks magada. Ja lugesin üht väga, väga head artiklit doktor Tozerilt, kus ta rääkis, see raamat on pühast vaimust, aga ta muuseas rääkis sellest, kuidas püha vaim on seotud tulega. Ja mainis muuseas, et meie ei tunne, me keegi, ükski usklik, ükski teoloog ei tunne Jumalat. Ei ole tunnud Jumalat selliselt ka ei Mooses, ei Abraham, nii nagu Jumal tegelikult on. Teda isegi ei ole ükski inimene võinud näha, sest ta on, nagu Uues Testamentis öeldud Pauluse poolt, ta on hävitav tuli. Aga ometi, kui inimene loodi, paradiisi aeda ajas ju Jumal õhtu tulles, ütleme niisugusel ajal nagu praegu õhtul, käis Aadame ja Evaga vestlemas. Piibles on kirjutatud. Tähendab, nemad said Jumalaga kokku. Aga sellist Jumala tõelist tundmist, nagu Jumal ennast tunneb, nagu Piibles on öeldud, vaim, püha vaim, uurib ka Jumala sügavusi. Seda ei saa inimene kätte. Nagu Toose ütles, et inimese mõistus on selle võrra maine, et ta ei saa mõtelda seda viisi või sellisel laadil, nagu Jumal mõtleb. Sellepärast on öeldud ka profeti kirjas, et Jumala mõtted on meie omadest kõrged, nagu taevas on maast kõrgemal. Jumala mõtted on kõrgemad. Võime aga öelda, et seal, kus iial Jumala kartus on olnud inimeste südametes, seal on Jumalat mõistetud. Ma väljendan väga, väga imeliku sõna. See teeb meid võimeliseks Jumalat mõistes, Jumalat, keda ei või mõista, võib ometi mõista. Või mäletate, ma kunagi ütlesin teile, Pascal ütles niimoodi, et usul on oma tarkus, loogika, mõtlemine, mida ei ole uskmata inimesel. Aga see on usul ja see on Jumal and. See on üks eriline tarkus, mis tuleb sellest, et inimesel on elav sohe Jumalaga. See sõna elav sohe ei pruugi tähendada seda, et inimene on püha vaimuga täidetud, sest Kornelius, nagu te teate, ei olnud veel püha vaimuga täidetud, kui tema kohta Piibel ütleb, et ta tegi head, jagas almuseid ja oli Jumala kartlik. Aga see on selline voorus. Näiteks Paulus kirjutab Timoteosele ja räägib, et juba tema esivanemad on olnud Jumala kartlikud. Paljud juudid ka tänapäeval on Jumala kartlikud. See tähendab, inimene arvestab Jumalaga. Ma tulen nüüd lähemale selle asjale. Me kindlasti kõik oleme piilbis seda juba näinud, et Jumal, see on eriti Vanas Testamentis nähtav, et Jumal võib äratada vaenlastes hirmu. Noh, terve rea sündmusi võime tuua Vanast Testamentist. Näiteks, kuidas Vaarao sõjavägi tuli Punase mere läbimise puhul Iisraelile järele ja Jumal ajas neile suure hirmu peale. Tõmbas ratted alt ära nende sõjavankritel ja kiilutas neid kinni ja suur hirm, suur segadus. Näiteks kui Iisrael läks Kaananimaale, siis tuli ümber kaudsetele inimestele hirm. Aga see hirm tuli ainult selle tõttu, et Jumal võis olla Iisraelis. Hirm võib tulla Jumalalt ainult sel juhul, kui mäletate seda sõna. Ärge puudutage minu profeteid, ärge puudutage minu profeteid. See tähendab, Jumal jälgib meid ja kaitseb meid. Ja Jumal võib väga imelikult inimestele hirmu peale ajata. Vanas testamentis on terve rida neid juhuseid. Aga üks asja on kindel, et kui Jumala hirm tekib, siis peab olema inimese vahekord Jumalaga väga negatiivne. Hirm tuleb ainult nendele inimestele Jumala ees, kes ei ole Jumalaga oma elus kooskõlas. Aga Jumala kartlikudele inimestele ei tule hirmu. Kui Issand oma rahvale, oma meestele esines, oma jüngritele lähedale tuli, siis ta kunagi ei ütlenud, et tundke hirmu, vastupidi, ärge kartke. Ka siis, kui nendel oli põhjust karta, Jeesus ütles, ärge kartke. Nüüd hirmu puhul on tähele pandav, et selle põhjustab Jumal. See ei sünni nagu inimese sees endas, vaid Jumal tekitab tema hirmu. Ja mõnel juhul me oleme palvetanud lausa, et Jumal ajaks teatud inimestele hirmu peale. Jumal on seda ajaloos teinud, ka hilisemas ajaloos, ja seda võib Jumalalt paluda tõesti, kui see on õigustatud. Aga Jumala kartuse puhul ei ole mitte kordagi öeldud niimoodi, et Jumal tekitab vastu inimese tahtmist inimeses Jumala kartuse. See sünnib inimeses endas. Inimene otse kui valib, teeb valiku kahe hoiaku vahel. Kas ta on hoolimatu jumalasjade suhtes, lööb käega, naerab selle üle või võtab arvesse Jumala. Elab oma üsna normaalset elu, kuid siiski arvestab Jumalaga. Ma siin räägin praegu mitteusklikest inimestest, kes usuvad Jumalat. On ju üsna palju inimesi siiski, kes Jumalat niimoodi vaikselt kardavad ja arvestavad Jumalaga. Võtame kas või selline lugu nagu äikese ilm. On inimesi, kes muidu mitte midagi eriti ei karda, aga kui äike tuleb, siis hakkavad palvetama. See on Jumala kartus, see ei ole päris hirm, vaid nad korraga tunnevad, et Jumalal on suur vägi ka tema väikese elu üle. Ja ta hakkab tunnetama, et ta ei ole Jumalaga õiges vahekorras. Aga Jumala kartuse olemus seisab selles, et inimene oma elus, oma samme astudes, oma seisukohti võttes hakkab arvestama Jumalaga. Näib, et see sõjaväe pealik, Kornelius, ta oli ometi Rooma sõdurite pealik. Ma olen palju kordi mõelnud, et mis moodi see Jumala kartus tema selas. Tema ülesanded olid väga toored, sest Rooma sõjavägi Iisraelis käitus väga julmalt. Ajalugu tõestab seda. Aga tema kartis Jumalat ja on öeldud, et ta tegi head. Tegi inimestele ja tegi ka juutidele head. Nüüd me oleme varem ka defineerida püüdnud seda sõna, et see ei ole mitte Jumala hirm Jumala ees, mida Jumal on vahest paganatele pannud, vaid see on tegelikult aupaklikus või aukartus Jumala ees. Kui mina oleksin näiteks tõlkinud seda sõna piiblis, siis ma oleksin pannud Jumala kartus ja sulgudesse aupaklikus või aukartus Jumala ees, et see mõiste oleks inimestele natukene aru saadavam olnud, sest inimesed üldiselt ei mõista, mida tähendab Jumala kartus. Nende on ikka ettekujutus, et inimene kardab midagi üleloomulikku, midagi, mida pole olemas. Ei, Jumala kartus on reaalne taipamine, et Jumal kõige üle valitseb. Et Jumal on kõikide asjade, Jumala käes on kõikide asjade kontroll. Jumala kartuse tähendus või Jumala või aupaklikus või aukartus Jumala vastu on piiblis pidevalt seotud igavikuliste väärtustega. Ja igavikuliste väärtustega arvestamist omakorda peab piibel ainsaks tarkuseks. Kui võtta see ära, sa oled elus võib-olla väga tubli ja nii edasi, aga kui võtta Jumala kartus sealt juurest ära, Jumalaga arvestamine ära, siis piibel nimetab seda meeletuseks. Õel ütleb või Jumalat ütleb, ei ole Jumalat. See ei tähenda sugugi, et see inimene ajalikus elus ei ole andekas või ei ole tark. Vaid me oleme varem rääkinud, mäletate, hebrekeelne sõna tähendab praktiliselt loll. Nii loll, et ütleb Jumalat pole olemas. Tähendab, tarkuse algus on seal, kus inimene hakkab Jumalaga arvestama. Kus sünnib juba lapse sisse, sünnib selline aupaklikus Jumala vastu. Ma väga imestan seda meie oma perekond. Minu isa oli väga Jumala kartlik inimene ja väga armas Jumala inimene. Aga ma imestan, meil oli suur perekond ja meie peres oli üks poistest, kellele ei ole juba lapse põlves meeldinud ei piibel, ei Jumal, ei palvetamine, ei koosolekud, ei vaimulikud laulud. Ja ta suri ka jumalatuna. Ta elas oma terve elu ilma Jumalata. Ainult üks kiri, mis tema tuli Venemaa vangilaagris olles, seal oli midagi sellist sees, mida me polnud varem kuulnud, aga mida me ka hiljem ei kuulnud. Siin on mõned nooremad inimesed ka. Ma tahaksin teile südamele panna. Ärge jätke piibli lugemist unarusse. See on maailma kõige targem raamat. See ei ole minu sõna, vaid selle sõna on väljendanud maailma kõige targemad inimesed. Sel ajal, kui Ameerika presidendid olid teil usklikud ja Ameerika rahvas Jumala kartlik, sel ajal loeti palju Jumala sõna ja Ameerikas toimusid suured vaimulikud liikumised. Praegu on vastupidi. Ameerika rahvas läheb lohinaga alla põrgu poole. Eeskätt valitsus tege nii edasi. Tarkus ei alga õppimisega. Meil on ette kujutus, et üks laps hakkab õppima, me kohe hakkame õpetama teda. Aga Jumala kartus, Jumala tundmine ei alga sealt pihta. See algab kuskilt südames opist. Ma mäletan, kui ilusaid kogemusi oli meie kodus, meie oma lastega ja laste lastega, kuidas väikeses lapses hakkab kasvama ja arenema Jumalaga arvestamine. Tema loogika ütleb talle nii selgesti midagi Jumala kohta. Inimene on Jumala loodud ja on normaalne, et inimes enda sees sünnib mingi seletamatu Jumala tunnetamine. Sageli lastel on see olemas. On öeldud nõnda, et huvitav küll, paljud lapsed näevad, tõeliselt näevad ingleid. Täisealised vanemad inimesed peaaegu mitte jälgi. Aga väikesed lapsed näevad. Ja nende laste südames on Jumala kartus. Nii siis, mitte tarkuse kaudu me ei jõua Jumalani. Ärge pange selle pärast imeks, kui väga õppinud inimesed, mitmekordsed doktorid ja on ateistid. See ei üldse imeks panna. vaid see loogika ei käi ju nii, vaid vastupidi, tarkus ei alga õppimisega nagu rääkis, vaid Jumala kartusega algab õppimine. Tarkus algab see alt, kus Jumala kartus leiab pinna noore inimese sidames. Jumala kartus, meie maa, meie rahva suurim puudus on ja minu meelest kauslikuna puudus. Jumala kartus hakkab ära kaduma. Olen mitu korda täiesti rabatud olnud sellest, kui räägin enda vanustega või vanematega, inimestega, kes peaksid juba aimama, et elu hakkab käest ära minema ja tarvis on mõelda, kuhu ma siis nüüd lähen. Ei mingi tarvestamist. Nagu Vendenna ütles siin pühapäeval pandi tähele, ütles nii, et tahad vanal inimesele rääkida, ilusti ja armsasti rääkida, ta saab kurjaks. See tähendab, et mitte ei ole Jumala kartus südames, vaid Jumala kartmatus. On vallutanud niivõrd südame, et ta isegi ei taha kuulda sellest midagi. Kuigi on selles eas, et peaks lihtsalt arukuse pärast peaks lihtsalt kuulema, mida talle räägitakse Jumalast. Ehk esitama küsimusi. Nii siis, siin antud juhul, kui me räägime Jumala kartusest, Jumalaga arvestamisest, ei ole üldsegi küsimus sellest, kellega me räägime, kas ta on haritud, või on ta vähem haritud, või on ta üsna lihtne inimene, või on ta erakordselt tark inimene. See ei loe. Aga küll on ilus, kui inimese südames on Jumala kartus ja Jumalaga arvestamine. Ühel päeval ma poeg helistas mulle ja ütles, et isa, mul on sulle et väga ilusad tervitused edasi anda. Ta helistas ühele meie Eesti kõige tuntumale heliloojale. Ja te teate teda kõik, Arvo Pärt. Ta elab Berliinis. Ja Arvo Pärt oli talle ütlenud, et ütle minu poolt oma isale väga südamlikud tervitused. Ma olin hiljuti Tallinnas, jätkas ta. Ja ma kuulsin Raadio 7st üht intervjuud sinu isaga. Ja see avaldas mulle väga sügavat vaimulikku mõju. Sõbrad kallid, ei ole küsimus, ma kordan andekuses, võimekuses, vaid küsimuses on Arvo Pärt on täpselt samasugune inimene nagu mina ja sina. Ja nii loogiline, et inimene arvestab Jumalaga. Ja alles sealt algab üks suurem tarkus. Ja ma ütlesin alguses nii, et see on tarkus, mille alla tuleks panna sõnad igavikuline. See on igavikuline tarkus. Kui sa ütled Jumalale, Jumal, mul on selline samm vaja astuda. Ma tahan sinuga arvestada. Võtta see oma kätte ja aita mind. Siis Jumal paneb seda tähele, sellel võib olla igavikuline tähendus. Ma toon teile natuke ajaloost näite. Ameerika mandril on olnud väga mitmeid, väga tuntud ja väga suure mõõdulised Jumala mehed ja Jumala naised, keda Jumal on eriliselt saanud kasutada. Aga nende elus on olnud mõned hetked, kus nad on pidanud langetama teatud otsuse. Kas Jumala poolt või Jumala vastu. Charles Finney kirjutab oma autobiograafias, kuidas tema südames sündis Jumala otsimine. Ta oli advokaat oma elukutselt. Ja ta istus suurelt osalt oma kontoris või käis kohtutes oma siis kliente kaitsmas. Ta ütles, et ma hakkasin uurima Jumala sõna. Ja see ei olnud minul mingisugune niisugune küsimus, et kas ma häbenen piibid lugeda või mitte. See kuidagi olnud sellega seotud. Sealne presbüteri koguduse või kiriku jutlustaja või pastor ütles talle, et kuule, meie kogudus võiks palvetada sinu eest, sest ta oli nagu koguduses tuntud ateistina. Tegelikult ta ei ole ateist olnud. Ja Finni ütles niimoodi, et ei, et ma ei soovi teie eest palveid. Et mul on niisugune tunne, et te võite viimse laupäevani paluda ja Jumal niikuni teile ei vasta. See tundus pastorile väga ülbe vastusena. Aga tegelikult oli väga praktiline mees ja ta nägi, et nad ise polnud ärganud inimesed. Ja ütles seda, mida ta tundis. Ja siis läks aeg edasi. Tema oli töölaual ikka suur piibel lahti. Aga siis tuli üks periood, kus ta pani ühe seaduse raamatu käepärast ja kui ta kuulis, et keegi ukse taga oli tulemas, siis ta pani seaduse raamatu piiblile peale, hakkas häbenema, et ta piiblit loeb. Jumal tegi ta südamest tööd. Ühel päeval oli ta siis kriitilises olukorras, ta läks metsa, selle väikese linnakese lähedal, kus ta elas, läks metsa ja otsis paika, kus siis palvetada, tõeliselt Jumalat otsida. Ja kui ta seal pani oma põlved metsa sees, kus väikene lagendik oli, pani põlved maha, siis korraga tuli talle niisugune jube tunne peale, et Charles Finney, advokaat, põlvili palvetab. Ta vaatas ringi, kas tõesti keegi vaatab, kedagi polnud näha. Ja siis ta korraga taipas, millist uhkust on tema sees. Ja siis ta hüüdis valju häälega, Jumal halasta minu peale. Ma häbenen isegi sind otsida. Ja Jumal päästis teda seal metsas. Õhtul, kui ta tuli oma kontorisse, siis ta pani kaminasse tule ja korraga ilmus Jeesus talle. Ta täideti püha vaimuga, nii nagu väga harvad on seda kogenud. Ta ütleb hiljem, et Jeesus seisis minu ees ja ma oleksin võinud ta jalgad ümber kinni haarata, aga ma ei, loomulikult ei võinud seda teha. Nii suur au paistus, nii suur Jumala pühadus täitis teda. Ja siis ta ütles, et ma läksin siis lõpuks magama, aga kui ma märkasin, siis oli tuli kaminas jõudnud juba kustuda. Ja kui ma läksin magama, siis öösel ärkasin ja Jumal jälle täitis mind püha vaimuga või nagu tõtles, ristis mind uuesti püha vaimuga. Hommikul, kui ta ärkas, oli päike juba tõusnud, ta ütles, nii kui ma silmad lahti tegin, Jumal jälle ristis mind püha vaimuga. Ja siis ta tõusis üles, korraldas ennast ja läks oma töö juurde ja siis tuli tema klient ja ütles, härra Finni, teie, ega te ei ole unustanud, et kell 10 on minu kohtu asja arutusel ja ma ootan, et te kaitsete mind. Ja teate, mida siis Finni tegi? Sellel on igavikuline tähendus. Finni ütles, vabandage, ma ei ole enam selle šefi tööline. Ma ei kuulu enam sellele šefile. Mul on uus isand. Ja need sõnad olid nii mõjuvad, et see klient läks välja, läksin samasse metsa, kus Finni eelmisel päeval päästetud sai ja see mees tuli ka päästmisele. Siis tuli tema šef ja ta ütles talle ka mõned sõnad, see sai ka päästetud. Ta ütles, et minu meelest esimestel päevadel kõik, kellega ma midagi rääkisin, tulid päästmisele. Selle mehe kaudu tulid sajad tuhanded inimesed Jumala juurde. Mida me ütleme, sellel on igavikuline väärtus. Ta kartis Jumalat, kui ta hakkas piiblit lugema. Sai või arvata, mis võib sündida sinu kaudu, sinu kodu, sinu mehele, sinu lastele või laste lastele. Ära karda, jätka. Jätka, sina ole Jumala kartlik. Sa elita seda Jumala kartust enda sees. See on võrratu varandus, nagu piibel meile seda näitab. Kui me loeme siit samast järgmisest leheküljest, siis kolmandast peatükist ühe salmi. Õppi teda tundma kõigil oma teedel. Õppi teda tundma kõigil oma teedel. Siis ta teeb su teerajad tasaseks. Van Cliburn sai 70-aastaseks. Mina arvasin, et ta on noorem. Ja see salm, mida ma lugesin, on tema lemmik salm olnud. Ta on eluaeg usklik olnud, jumala kartlik inimene olnud ja ta on väga tunnustatud pianist, üks andekamaid läinud sajandi pianiste. Kui me hakkaksime otsima neid inimesi ajaloost, kelle südames on jumala kartus olnud, või otsime neid piiblist, siis me näeme, missuguse mõjuga inimesed on olnud jumala kartlikud inimesed ja kui kaugele nende mõju on ulatanud. Piiblis pole jumala kartus kunagi ega kusagil seotud rumalusega. Pigem just vastupidi, otse vastupidi. Need on olnud alati kõige mõistlikumad inimesed, kes on teinud, kui nad on olnud tähtsatel kohtadel, kes on osanud teha õigeid valikuid, õigeid otsuseid. Ajalugu on selles suhtes väga kasulik näha, aga piibel on meie jaoks see raamat, kust meie leiame suurkujusid, kes on olnud väga jumala kartlikud ja nende mõju on ulatunud tuhandetesse aastatesse. Ja vastupidi, jumala kartmatud inimesed, te teate, kui kohutavad mõju on nad avaldanud ajaloole. Kõik verised diktaatorid ajaloos on olnud jumala kartmatud inimesed. Nad ei ole midagi head ehitanud ega toonud maailmale. Nimetage üks kõik millised nimesid. Aga jumala kartlikud inimesed, jumala tundjad inimesed on loonud palju head maailmas. Ma lähen päris isiklikuks, kui paljud lihtsad emad on oma pered püüdnud kasvatada jumala kartuses, kes on teinud endale ühe paiga majas, kus nad on otsinud jumala palet. Ja nende järel tulijate seast on Jumal võtnud endale mehi ja naisi, kes on väga head tööd teinud maailmas. Ma ei mõtle ainult Jumala sõna kuulutajatena, vaid mõtlen ka muidu inimestena, kes on ajaloos teinud palju head. Sellepärast ütelge oma südames alati, Jumal, sinu poolel tahan olla. Ma tahan sinu poolel olla. Üks väga tähtis asi, et ükski jumala kartlik inimene ei ole pidanud kahetsema oma samme, mida ta on elus pidanud astuma ja astunud. Ei ole pidanud kahetsema oma läinud elu. Jumala kartmatud inimesed aga on pidanud kas või viimaks haua kaldal. Pidanud kahetsema, et nende elu on raisku läinud, on tühjalt ära elatud, kasutult ära mööda läinud. Mõtelge sellele, kuidas see rikas mees Jeesuse võrdpildis pidi põrgupiinades kahetsema, et ta oli elanud ja nägi Laatsarust, nägi Abrahamis üles. Aga midagi olnud enam parata. Tema võimalused olid möödas. Küll on armas lugeda nende inimeste elu, kes on olnud jumala kartlikud piiblis ja ajaloos. Toome mõned nimed. Mooses sai haledalt lüüa enda meelest, kui ta läks oma suguvendade juurde, et neid aidata. Ja tal tuli põgeneda, sest ta tegi oma käe peale toetudes rumalust. Aga Jumal nägi tema südant. Ta igatses oma rahvast vabastada. 40 aastat küpses selle mehe süda. Ma usun, et 40 aastat see mees ohkas Jumala poole. Jumal, minu rahvas on orjuses. Minu rahvas on orjuses. Ja siis ühel päeval ilmus põlepõõsas. Vaadake, kui palju kordi piiblis on Jumal ilmunud ühendusest tulega. Lugege seda piiblist. Ja seal Mooses püüdis Jumalale vastu vaielda. Mina olen üks läbi kukkunud inimene. Ma olen läbi kukkunud inimene. 40 aastat olen ma siin lammaste karjane olnud. Mis mu elust kasu on olnud? Ja Jumal ütles, hei, nüüd sa tuled ära. Ja sina viid minu rahva vabadusse. Ja 80-aastane mees, Jumalal ei ole kunagi liiga hilja. Peaasi, et su südames on Jumala kartus ja ruumi Jumalale. Ja lõpuks Mooses andis järele. Ja Mooses on üks ajaloo säravamaid, aulisemaid mehi olnud. Kes suhtles Jumalaga, nagu Jumal ütleb, ma rääkisin Moosesega nagu sõber sõbraga. Või võtame Daniel, kellel oli väga vastutusrikas ülesanne. Oli riigimees, aga ta oli vang. Ta oli vangimaal ja ta palvetas seal. Kui palved ära keelati, siis ta ikka palvetas. Ta palvetas Jumala kartuse tõttu. Temal ei läinud korda see, mis keelati, mis kästi, kui see puudutas suhet Jumalaga. Muidu kõik tegi nii nagu oli tarvis. Ja näiline lüüa saamine muutus tohutuks õnnistuseks. Te teate Danieli lugu. Sinu elus täpselt samamoodi, minu elus täpselt samamoodi. Küll Jumal selle eest vastutab. Au kartuses Jumala vastu on midagi, mis on praktiline selles mõttes, et ainult selle varal me õpime hindama oma käitumist Jumala ees. Ma jätan midagi tegemata või ma teen midagi selle tõttu, et ma kardan Jumalat. Ja me oleme oma elus valesi asju teinudki selle pärast, et me ei ole küllalt kartnud Jumalat, eks ole? Kõik asjad, mis me elus ei ole õigesti tehtud, ei ole olnud Jumalaga koos tehtud. Me ei ole arvestanud Jumalat, nagu oleks pidanud seda tegema. Aga keerulises olukorras võib Jumala inimene endale aru andmata teha ääretult targa otsuse siis, kui ta langetab selle otsuse Issanda tõttu, kartuses Issanda vastu. Oli väga huvitav lugeda selle kirikõpetaja saarlase reisimuljeid elamusi Siberi vanglas, vangikonges. Te olete seda ilmselt lugenud. Milline teekond ja milline Jumala kartus oli sellel mehel ja milline õnnistus? Millise õnnistusele ta tagasi tuli? Mõtlelge, kas või meie tuntud vennale jäägerile, Johannes jäägerile, Siberi haiglas suremisel, kuidas ta Jumalaga suhtles. Millise õnnistuse endega kaasa tõi. Ta oli väga Jumala kartlik mees. Ma rõhutaksin seda, et teatud otsused, nagu Mooses tegi, nagu Abraham tegi, need ulatuvad nii kaugele. Näiteks Iisrael on praegu oma kodumaal ja me teame seda, et see on nende kodumaa, see jääb nende kodumaaks. Aga mõtelge, kui palju aega tagasi oli, kui Abrami vastu Jumal ütles, mine välja Uuri linnast. Aga ei ütlenud, kuhu ta peab minema. Aga mees oli nii Jumala kartlik, et ütles oma naisele, mille me nüüd minema. Isegi ta ei võinud naisele öelda, kuhu ta mida kavatseb siis minna. Otsus oli tehtud Jumala kartuses. See mees oli muide pagan enne seda. Veel üks praktiline joon Jumala kartuses on, et inimene kaldub üldiselt ülbusse. Aga Jumala kartlikkuses meie oma võimeid, oma piiratust tunnetame õigesti. Ja see on väga vajalik. Mõtelge algkogudusele. Kui keeruline olukord oli neil sageli, aga nad Jumala kartuses toetusid Jumalale, Jumala väele. Armas sõber, kes sa täna kuuled mind siin, arvesta sellega, et Jumalale lootmine on suurim tarkus, sest sa kartes Jumalat või tundes aupaklikust Jumale ees, sa tead, kes Jumal sul on. Sa tead, kes Jumal sul on. Sa võid kahe jalaga astuda pühale pinnale, öelda, issand, siin ma olen, kogu oma raskusega toetun sinule. Ma ka tahan seda teha. Mõtelge sellele, kuidas tolla aja vaimulikkond ütles Kristuse õpetuse kohta, et see on puru jams. Nad ei tahtnud Kristust kuuldagi mitte. Nad tahtsid teda kogu aeg tappa. Nad lõid ta lõpuks risti. Ja mõtelge, mis on ometid Kristuse ja Kristusest tulnud. Millised tagajärjed? Jõleda jutluse kaudu on arvanud Jumal heaks päästa neid, kes usuvad. Sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad. Aga meile, nii hästi juutidele kui kreeklastele, keda päästetakse, on see Jumala vägi päästmiseks. Ärge unustage seda ära. Me peame vaatama kaht külge kogu aeg. On kustunud ajaloost need kuulsad nimed. Ma mäletan aega, kui ei saanud selga päris sirgeks ajada, kui Stalini nime nimetati. Nüüd nimetatakse Stalini nime ja irvitatakse selle juures. Aga Kristus Jeesus, paljudest põlatud ja Jumala sõna näitab meile, kes ta tegelikult on. Kuningate kuningas, isandate issand, kord tuleb ja mõistab kõikid inimest üle kohut. Ja tema rahvas, need alandatud inimesed, kes siin on julgenud käia tema järel, need tõstetakse ausse. Ära unusta seda iialgi ära. Jumala kartus sinu südames on tohutu igavikulise väärtusega. See on Jumala arm, et me võime Jumala kartuses elada. Sinu perekonda ei suuda valgustada miski rohkem kui sinu lihtne argi elu Jumala kartlik eluviis. Miski muu ei mõju nii hästi. Ära püüa oma abikaasaga, ära püüa oma lastega, kes on rohkem koolis käinud kui sina, ära püüa nendega Jumala asjad üle eriti rääkida. Aga ela Jumala kartuses ja selle mõju on igavikuline. Sa saad kogeda seda imelist mõju. Ma lõpetan. Jumala kartuse koht ütleb apostel, et seda tuleb harjutada. Ta ütleb, et kehalisest harjutusest on vähe kasu. Me teame spordist väga hästi, mida see annab. Vigaseid inimesi ja rohkem midagi. Aga Jumala kartus, harjutada Jumala kartus teisi sõnu, harjuta end pidevalt arvestama Jumalaga. Hommikul, päeval, tööl, kodus, sõprade suhtes, oma käitumise suhtes, oma suhtumises eluasjadesse arvesta Jumalaga. On selge, et meie midagi kaotame siin maailmas, aga me võidame tohutult igavikus. Veelkord ütlen, jälgige piibid, jälgige ajalugu. Ma lõpetan nende sõnadega. Jumala kartlik inimene ütleb, Jumal ja mina. Jumala kartmatu inimene ütleb, mis Jumal? Mina. Ja langenud lõtvuskid ütleb nii, mina ja Jumal. Ja eksib, Jumal ei ole temaga. Ainult üks asi on tõeline Jumala kartus, kui Jumal on esimesel kohal
ja ma ütlen Jumal ja mina. Jumal sina ja siis mina. Jeesus ütles, mina olen hea karjane, ma käin oma lambakarja ees, minu lambad järgivad mind. Ja mina tunnen neid nimepidi.